Goeienaand vriende. Voor die ingang van die RCI gebouw in Fifth Avenue in New York, is een reuse standbeeld van Atlas. Die sterkste man in die wereld uit die mythologie sal julle onthou. Wat al sy spiere inspan om die aarde, wat 'n zwaar las op sy skouers is, vast te hou. En hierdie beeld stal hierdie spiere prachtig uit, soos wat net beeldhouers het kan doen. En Atlas staan onder hierdie zwaar aarde en hy hou hom vast, half geboe. Aan die oorkant van die straat, van Fifth Avenue, is St. Patrick's Cathedral, die kathedraal. En achter die altaar is een beeld van Jesus. Een beeld van Jesus as een 8, 9, 10 jarige seun. En sonder enige inspanning hou hy die wereld in sy hand vas. En Pinkster wil vir ons hierdie boodskap deurgee. Ek en jy hoef nie die swaar las van die lewe, die swaar las van die wêreld, die swaar las van al ons probleme alleen op ons skouers te dra nie. Die een wat die ganse wêreld in sy hand hou, sonder inspanning, hou ook vir jou, met al jou dinge, in sy hand vas. En as Jesus die Heilige Gees vir die kerk gee, dan sê daarmee, ek los julle nie alleen nie. Ek los julle nie alleen nie. Julle hoef nie julle laste op julle skouers alleen te dra nie. Daarom sê ons dagliks vir die Heilige Gees, ek gee my lewe aan u, omdat u dit beter sal bestuur, as wat ek kon droom om dit te doen. En as jy dit gesnap het, en as dit by jou gebeur, dan gebeur daar 'n klomp goed in jou lewe, wat op verskillende plekke eenvoudig net uitspeel. En ons gaan nou die Bybel uitlees, ek het nie vergeet van die Bybel, ons gaan nou die Bybel uitlees, uit Johannes 4, vanaf vers 7 tot 14. En met hierdie opskrif, wat ek vir jou gee, luister so daarna, as Jesus in jou leven instap, word jy nooit weer dors nie.
Daar kom toe een Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daar het gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water dit water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in 'n oome fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.
As Jesus in jou lewe instap, word jy nooit weer dors nie. Maak baans, van Purple Capital het 'n tyd gelede die volgende stelling gemaak. People have to stay hungry. If everything is given to them, they will never know what it is like to be hungry. People have to stay hungry. Dis die besigheidswêreld. Geld maak. Hy sê suksesvolle besigheidsmense is mense wat honger bly vir geld. Hulle kry nooit genoeg nie. Hulle jaag altyd na meer en meer en meer. Hulle bly altyd honger vir nog 'n miljoen, nog 'n miljoen, vir nog 'n miljoen. Laat my dink aan die spreek wat ek eintlik baie lief is voor, wat lui, geld is soos seewater. Hoe meer jy drink, hoe dorser word jy. Daar's baie goed waarna mense smag. Verskillende mense smag na verskillende goed. Goed wat brand as 'n honger, waarvan jy nie genoeg kan kry nie. Net op die ander kant van die skaal. Mense het soms 'n honger aan liefde. Mense het soms 'n honger, 'n diep honger aan aanvaarding. Of na roem. Of na erkenning. 'N honger na sukses. Of gewildheid. Of vergifnis. Hulle kan net nooit genoeg kry nie, omdat iets hier binne in hulle skort. Maar nou kom Jesus en dan sê hy, wie van die water drink wat ek vir jou sal gee, sal in der ewigheid nooit weer dors kry nie. En is dit nie waar nie? Ek het dit al so baie gesien. By verskillende mense. En dis waaroor mense ook hierdie week getuig het, wanneer hulle vertel het, wat 'n pad hulle kom, hoe die Here met hulle gewerk het, hoe die Here hulle verander het. Hulle het eintlik vir ons ore oog gesê, Jesus is vir hulle genoeg. Jesus is vir hulle genoeg. Een mens wat vir Jesus in sy lewe het. En julle sal dit kan bevestig. Het 'n tevredenheid. Wat ander nie verstaan nie. Het 'n geluksaligheid en 'n genoegsaamheid. Wat nie misgekyk kan word nie. Hulle dors is geles. As Jesus in jou lewe instap, herstel hy jou menswaardigheid.
Johannes 8 vanaf vers 3 tot 11. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel, om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om uit te lok, so dat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie.
As Jesus in jou lewe instap, herstel hy jou menswaardigheid. Ek het lank terug gesels met 'n man, ook nie so lank terug nie, met 'n man wat hiervan vertel. Hy is op 12-jarige ouderdom deur die welsyn weggeneem van sy ouers af. Sy pa was 'n geweldenaar, 'n drinker, 'n vroueslaaner. Hierdie kind het in die mees bizarre omstandighede groot geword vir die eerste 12 jaar. Om net 1 of 2 of 3 goed te noem, sy pa het 'n obsessie gehad daarmee, om af te kyk na almal. Niemand in die huis mag ooit hoër as hy gewees het nie. Wanneer die pa gesit het, of op 'n bed gelê het, dan mag hulle nie sommer net by hom verbygestap het nie. Hulle moes op hulle knieë by hom verbykruip, sodat hy nie hoef op te kyk nie. Verder mag niemand, die ma in kluis, nooit vir hom in die oë kyk nie. As hulle met hom wil praat, moet hulle dit doen sonder om oogkontak te maak. En dan het die pa partykeer as een van hulle 'n fout gemaak het, of hom kwaad gemaak het, vir die ma en die drie kinders met voetboeie en 'n langerige ketting aan mekaar vasgemaak. En vir 'n dag so gelos. En hulle moes dan altyd in 'n groep beweeg, of hulle kon kombuis toe gaan, of badkamer toe gaan, of buitekant toe gaan. Dis natuurlik geen wonder dat hierdie seun kort nadat hy die skool het is in die tronk beland het nie. Geen selfbeeld, geen selfrespek, geen sosiale vaardighede, geen morele gewete. Maar kyk hoe werk die Heilige Gees. In die tronk. In die tronk het Jesus in sy lewe ingestap. Vertel hy self. In die tronk van alle plekke stap Jesus in sy lewe in. En daar het hy vir Jesus leer ken en sy lewe het verander, radikaal verander. Hy sit vandag in die kerk. Hy werk vir die Here. Hy getuig van God se verlossende krag. Van die vernuwing wat die Heilige Gees vir hom bring. Die inspirasie elke dag. Ek sukkel nog net om hom te oortuig om self sy storie te vertel. Maar hy sal vir jou sê, Jesus het my menswaardigheid teruggegee. Jesus het my myselfwaarde laat besef. Jesus het vir my laat voel, ek is ook iemand. Ek is ook die moeite werd, want hy het my aanvaar. Jesus het nie vir my gesê, jy is te sleg nie. Na die man is vandag 'n goeie pa, in 'n normale gesin. Hy het 'n goeie werk, en hy tel sy kop op, en hy kyk die wêreld in die oë, hoekom? Hoekom? Want Jesus het in sy lewe ingestap, en die Gees van God het besit van hom geneem. Dis wat gebeur, as Jesus in jou lewe instap. En as Jesus in jou lewe instap, die volgende ene, kan jy nie neutraal bly nie. Kan jy nie neutraal bly nie. Ons lees uit Johannes 9 vanaf vers 6.
Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei in die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Partij van hulle het gesê, dit is hy. Maar partij het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oor dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. En dan ook vanaf vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, so dat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid.
As Jesus in jou lewe instap, kan jy nie neutraal bly nie. Jy kies. Niks net baie. Hier in die gemeente, nie op ander plekke nie, hier in die ons eie gemeente, mense wat vir Jesus met oorgawe volg, die meeste doen dit onder die radar, hulle doen dit net. Mense wat teen alle verwagtinge vir God kies, mense wat 'n klomp goed laat staan, en by God se momentum aansluit, mense wat hulle eie belange tweede stel, mense wat hulle tyd, hulle energie, hulle talente vir die Here gee, mense wat eenvoudig vir Jesus eerste stel. Jy is 'n jong vrou in die gemeente. Wat 'n hoog aangeskrewe pos, met 'n baie groot salaris gelos het, om 'n baie eenvoudige werk met 'n klein salaris te aanvaar. En as jy is motiveer, dan sê sy, ek het meer tyd nodig om vir die Here te werk. Dis haar motivering. Ek het meer tyd nodig om vir die Here te werk. Sy wil werk, nie waar sy baie geld kan maak nie. Nie waar sy 'n groot opgang kan maak nie. Maar waar sy geleentheid kan kry, spasie kan kry, om nog vir die Here ook te werk. Sy het radikaal vir Jesus gekies. As Jesus in jou lewe instap, kan jy nie neutraal bly nie. Jy kies. As Jesus in jou lewe instap, die laaste een, leer jy wat diensbaarheid beteken. Leer jy wat diensbaarheid beteken. Ons lees Johannes 13.
Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet, dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het, en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, en 'n handdoek gevat, en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi, en begin om sy disippels se voete te was, en dit dan af te droog, met die handdoek wat hy omgehaad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. En dan van vers 12 af, toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle, as julle dit ook doen.
As Jesus in jou lewe instap, leer jy wat diensbaarheid is. Onthou julle vir Adrian Vlok. Hy was 'n belangrike minister in die vorige bedeling, minister van polisie, of justisie, of een van daai goede. En hy toegelaat dat die vyand van daardie tyd gemartel word en selfs vergiftig word. En een van hulle was eerwaarde Frank Chikane. Vlok het toegelaat, of eindelijk goedgekeer, dat talle pogings aangewend word om hom te vermoor. Sy klere is selfs vergiftig en hy baie siek geword. Jare later, nadat die nuwe bedeling ingetree het, maak hy op 'n goeie dag 'n afspraak by of met eerwaarde Frank Chikane. Op daai stadium was Frank Chikane die hoof van president Mbeki se kantoor. En toe Adrian Vlok daar opdaag by Frank Chikane, toe is dit met 'n waskommetjie en 'n handdoek in die presidentiese kantore. En hy vra vir Frank Chikane of hy sy voete kan was. Daarna die media die storie oorgeneem, as jy sal onthou. Honderde mense het hieroor opinies gehad. Veroordelend, snedig, noem op, koerante het geskryf, lesers het briewe geskryf. Byna almal was beter weterig en veroordelend, afkeurend, baie. Mense het sy motiewe in twyfel getrek. Daar was debatte en debatte op die televisie gewees, radio-onderhoude met verskillende mense, onder andere met Vlok. En elke keer as mense vir hom vra, hoekom het jy dit gedoen? Wat wou jy daarmee bereik? Was dit iemand net 'n manier om weer die kalklig te kry nie? Dan het Adrian Vlok net een antwoord gehad. Die Here het my hart verander. Dis al wat hy gesê. Die Here het my hart verander. Ek verstaan dit self ook nie, sê hy. Maar die Here het my hart verander. As Jesus in jou lewe instap, verander alles. Dis al. Dis net dit. Jesus het in my lewe ingestap, sê hy. Vriende, as Jesus in jou lewe instap, dan word jy nederig. Kenmerkend van iemand in wie se lewe Jesus is, is dat hy of sy nederig is. Dan word jy onselfsugtig. Dan doen jy vreemde goed om ander mense te help. Dan word jy die minste. As jy 'n beter mens is as 10 jaar gelede, dan is dit omdat Jesus in jou lewe ingestap het. As dinge in jou huis rustiger is en dit 'n liefdevoller omgewing is as 'n tyd terug, dan is dit omdat Jesus daar ingestap het. Die groei in jou geestelike lewe, die positiewe verandering van jou gesindheid, die moed wat jy het vir die toekoms, die sagtheid wat jy teenoor ander mense begin bewys, die vermoë om stil te bly of om konflik te vermy, die ontwaking om iets vir die Here te doen, om 'n verskil aan mense se lewens te maak, is alles maar net omdat Jesus in jou lewe ingestap het, omdat die Heilige Gees in jou lewe ingetrek het. Geef hom die erkenning daarvoor. Amen. Here, U het nie by een van ons verby gestap nie. Baie dankie, Here, dat U in ons lewens ingekom het en het verander het. As ons dink waar ons was, hoe ons was en wie ons was, dan sê ons net vanavond vir U dankie. Want wat ons dalk nou is, het niks met onsself te doen nie. Het is U wat het gedoen het. Het is U wat ons verander het. Aan U die eer. Here, en ons weet, ons moet nog baie groei. Ons moet nog baie meer nederiger word, baie meer diensbaar word, baie meer liefdevoller word. Daar is soveel terreine in my lewe wat nog moet verander. Hou net aan, asseblief, om te werk in my. Dit bid ons vir mekaar. Amen. Nou, iemand wat kan vertel hoe Jesus in haar lewe ingestap het en het verander, het is my inhouder. Waar is jy my in? Is jy hier? Ja. Gaan het goed? Hierdie my en maak die lekkerste kos.
Vanaand, nou maar my hoor. Ek mooi stap hier, so want nou die dag dat jy kos gemaak het, toe koop ek 'n stukkie grond hier, so ek kyk maar mooi waar ek nou stap. Nader, kan jy my hoor? There's a bubble inside of me that it just keeps growing and growing. And I can't explain how much I love God and how much He works in my life. And it doesn't take much. Weet jy, ek het 3 jaar terug getuig hoe ek my nuwe besigheid begin het. En ek is so getrou aan die Here en ek weet, Hy gaan vir my sorg. En dit is toe. 6 maande gaan goed, maar toch het ek nog, weet jy, 'n bietjie geldjies in die bank net ingeval. Dinge nie uitwerk nie. En toe besef ek, wat weet jy, ek sê dan nou, ek vertrou in die Here, maar eintlik vertrou ek aan my bankrekening. En so gaan die geldjie al hoe minder en al hoe minder. En ek dink toe, okay, here's now where the trust part comes in. En weet jy, die Here is so getrou, Hy het my so deurgedra vir 1.5 jaar, dat my besigheid begin groei en begin groei. En toe, ek gaan nou die woord gebruik wat die ander dame nou die dag gebruik het van toeval. Per toeval kry ek 'n oproep van 'n kliënt. Ek gaan daar nogal met my bestellingsboek om bestelling te neem. Toe bied sy my 'n werk aan. Net 2 dae in 'n week en net in die oggend. Okay, God. Now you're supplying me money for the things that I need to get this business still going. En per toeval, 1 paar maande later, word ek weer kontrak aangebied by my ou werk, waar ek net 3 dae 'n week werk, en ook net tot 2 uur. En dis in retail. Nou, ek weet nie, julle in retail miskien weet, daar is nie so ding nie. Jy werk 8 to 5 of 10 to 9 of whatever in jy werk na weke. Dit word niks vir my aangebied nie, net die 3 dae week. En dit het my toegelaat, om betrokke te raak by die barmhartigheidse komitee. And what an eye-opener that was. Ek het vir 100 kinders elke maand vir 3 dae gekook, en dit was amazing hoe die Here net voorsien het. Ek het geskenkings gekry van die gemeente, wat nou daai kos voorsien het, en ek moes dit net maak, maar dis asof die potte dit net vermeerder. Skies my Afrikaans nou en dan, laat my in die steek hoor. En toe, die einde van die jaar, kom die project tot die einde, en ek sê vir Sanette, ek wil bitter graag nog iets doen, maar ek wil dit doen vir ons gemeente, vir ons mense wat hier is. En nou, ek hoop eendag, kan julle ook van my dienste van gebruik maak, waar ek net 1 keer 'n maand vir julle 'n bord kos maak. Dit is vir my die lekkerste lekker. Dis asof ek pudding kry. As ek kos kan weggee en daai borde kom leeg terug. Dis amazing. En Dominee het nou gesê, jy doen dinge wat jy eintlik nie verstaan hoe jy dit kan doen nie. Wel, die laaste ding wat ek nou gedoen het, en ek verstaan dit nou nog nie, maar die Here weet wat hy doen. Ek bly al 16 jaar lank alleen. Ek het een mooi huisje, ek pas het mooi op, ek het een mooi tuintje, ek groei tomaties en komkommers, en ach man, dis te lekker. En 2 maande terug, toen neem ek een familie in my huis. Ek bly nou saam met een maapa en een 15-jarige seun, en dis awesome. Dis amazing, dat dit is so deel van my familie amper, maar hulle is niks van my nie, hulle is nie eers vriende nie, hulle is net kennisse wat ek gehad het, en dis, wat ek eintlik wil net sê is, you don't have to be extraordinary, you just have to say, God, I'm here, use me, I trust you, and believe me, he's not going to send you to Africa, I had that fear as well, that I'm going to go to Africa, I'm not needed in Africa, I'm needed here in Kraaifontein.
So. Baie dankie, is dit nou prachtig, dit is so waar, is waardevol. Dis omdat jy Engels praat, dat ons hande klap hoor. Baie dankie my en, fantasties. Ja, ek dink so, ons is allemaal soms bang dat die Here ons stuur, waar ons nie wil gaan nie. Maar die wonder is dat hy voorsien. Ek meen, om mense in jou huis in te neem, dis 'n waagstuk, wat die Here sorg en die Here voorsien.